ายคนมาที่นี่ก็เพราะความทุกข์นะมันผลักมันพามาถ้าไม่ทุกข์ก็คงไม่มาที่นี่เพราะว่าที่นี่ไม่สะดวกสบายเท่ากับที่บ้านแต่มาที่นี่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะหายทุกข์นะมันต้องลงแรงด้วยการปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่หายทุกข์แต่ปฏิบัติแล้วนี่ก็ไม่ใช่ว่าปฏิบัติเล่นๆก็ต้องปฏิบัติจริงๆซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะเนี่ยเมื่อต้องอยู่กับตัวเองอยู่กับการปฏิบัติที่มันซ้ำซากดูเหมือนจำเจต้องทำต่อเนื่องทั้งวันชนิดที่เรียกว่าสวนทางกับนิสัยความเคยชินเดิมๆที่นี่เนี่ยมันก็มีแนวทางการปฏิบัติที่สามารถจะช่วยให้ไกลจากทุกข์หรือพ้นทุกข์ได้นั่นคือการเจริญสติแต่การเจริญสติเนี่ยสำหรับบางคนหรือว่าหลายคนก็เพียงเพื่อให้หายจากความเครียดให้จิตได้พบกับความสงบไม่ฟุ้งซ่านไม่จมอยู่ในความวิตกกังวลหรือว่าทำให้ใจนี้เกิดสมาธิอันนี้เป็นความมุ่งหวังของคนจำนวนไม่น้อยที่มาที่นี่และบางคนเนี่ยก็คาดหวังว่าที่นี่นะจะมีการวิธีปฏิบัติที่นิ่งๆนะเช่นหลับตาอยู่นิ่งๆไม่คิดว่าเนี่ยการภาวนาของที่นี่เนี่ยมันจะลืมตาแล้วก็เคลื่อนไหวไปมาถ้าไม่เดินจงกรมก็ยกมือสร้างจังหวะถ้าไม่มีคำบริกรรมไม่มีการบังคับจิตให้อยู่นิ่งๆหรือว่าหยุดคิดก็สงสัยว่าแล้วมันจะช่วยให้หายเครียดกลายจากความทุกข์ได้อย่างไรที่จริงการเจริญสติเนี่ยนะจุดมุ่งหมายเพื่อให้เราเริ่มต้นด้วยการมีสติรู้กายเรียกว่าเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นนี่เห็นด้วยตาในไม่ใช่ตาเนื้อและจากเห็นกายเคลื่อนไหวต่อไปก็รู้ใจคิดนึกไอ้ความคิดนึกที่ไม่ได้ตั้งใจคิดนี่แหละนะที่มันเป็นตัวการที่ทำให้ผู้คนมีความเครียดมีความทุกข์มีความวิตกกังวลจมอยู่ในความเศร้าแม้เรื่องราวที่เจ็บปวดจะผ่านไปนานแล้วหรือยังมาไม่ถึงด้วยซ้ำเนี่ยแต่ว่ากังวลไปล่วงหน้าก็เพราะความคิดนี่แหละนี่พอมีสติรู้ทันความคิดนี่มันช่วยทำให้ปลดเปลื้องใจออกจากความวิตกกังวลความเครียดความหนักอกหนักใจหรือว่าอารมณ์ต่างๆที่เราสรรหามาทำร้ายตัวเองนี่ถ้าเรามีสติเห็นความคิดมันก็นำไปสู่การปล่อยการวางความคิดวางอารมณ์ต่างๆอารมณ์นี่ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นแล้วจะทำให้เราทุกข์นะแม้จะเป็นอารมณ์อกุศลเช่นความโกรธความเกลียดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันยังไม่ทำให้ใจเป็นทุกข์หรอกจนกว่าใจเราจะไปยึดไปถือหรือว่าเข้าไปเป็นผู้โกรธเป็นผู้เกลียดเป็นผู้ทุกข์นะแต่ถ้ามีสติเนี่ยโดยเฉพาะสัมมาสติเนี่ยมันจะทำให้ใจนี้ปลดเปลื้องจากอารมณ์และความคิดเหล่านี้ได้สิ่งที่ตามมาคือความสงบสงบไม่ใช่เพราะไม่คิดสงบไม่ใช่เพราะไม่โกรธมันคิดและมีความโกรธแต่ว่าไม่เข้าไปยึดแทนที่จะหลงอยู่ในความทุกข์ก็กลับมารู้สึกตัวใจก็โปร่งโล่งถ้าเกิดความสงบแต่คนที่สงบเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจบแค่นั้นนะต้องทำต่อเพราะการปฏิบัติเนี่ยเราไม่ได้มุ่งเพียงแค่ว่าให้จิตมันปลอดโปร่งจากความคิดและอารมณ์ที่มารบกวน แต่ว่าจะต้องไปให้ถึงลงลึกไปถึงกิเลสตัณหาอุปาทานสติเนี่ยมันช่วยทำให้ใจเนี่ยนะทำให้เรารู้ทันกิเลสตัณหาอุปาทานที่มันเกาะกลุ่มจิตหรือแฝงตัวอยู่เบื้องหลังความคิดนึกต่างๆถ้าเจริญสติแล้วเนี่ยใจแค่สงบสบายผ่อนคลายแต่ว่ากิเลสไม่ลดอุปทานไม่เบาบางนี่มันก็ยังไม่ถูกนะเราต้องปฏิบัติจนกระทั่งเห็นนะกิเลสหรือไอ้ความยึดมั่นในตัวกูของกูที่มันฝังลึกอยู่ในใจที่นำไปสู่ความเห็นแก่ตัวแล้วก็นำไปสู่ความยึดติดถือมั่นต่างๆและนำมาซึ่งความทุกข์ไอ้ความสงบความผ่อนคลายที่เกิดขึ้นมันเป็นของชั่วคราวแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะล่วงลึกไปถึงกิเลสอัตตาที่มันอยู่ในส่วนลึกหรืออยู่เบื้องหลังความคิดและการกระทำคำพูดของเราเนี่ยมันก็จะยังมีทุกข์อยู่เรื่อยไปถูกต่อว่าด่าทอก็โกรธโมโหแต่ยังดีหน่อยที่มีสติรู้ทันก็วางความโกรธลงได้สูญเสียทรัพย์สูญเสียของรักก็เสียใจเพราะว่ามีความยึดว่าเป็นของกูเจออะไรไม่ถูกใจไม่เป็นไปดังใจก็ทุกข์ลูกไม่เชื่อฟังไม่ทำตามพ่อก็ทุกข์พอไปยึดว่าลูกของกูหรือไปยึดมั่นกับความปรารถนาความต้องการของกูจนกระทั่งไม่สนใจว่าลูกเขาจะคิดอย่างไรจะควบคุมบังคับบัญชาให้ลูกเป็นไปดั่งใจตนพอไม่เป็นไปดั่งใจก็ทุกข์เสียใจโกรธสติมันก็ช่วยได้นะในความหมายที่มันทำให้รู้ทันความคิดและอารมณ์แต่มันต้องทำมากไปกว่านั้นนะคือทำให้เห็นไอ้ความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูหรือกิเลสนะที่มันซ่อนอยู่เบื้องหลังความคิดและการกระทำของเราตรงนี้มันต้องอาศัยสติที่เรียกว่าสัมมาสตินะเพราะสติธรรมดานี่มันก็ยังไม่พอโจรผู้ร้ายมันก็มีสติเหมือนกันในการประกอบมิจฉาชีพนะมันจะลักขโมยเข้าไปในบ้านเปิดตู้เซฟหรือแม้แต่จะแฮกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์นี่พวกนี้ต้องใช้สติสมาธิแต่ว่าสติมันไม่มากพอที่จะเห็นกิเลสโลภะหรือตัณหาที่อยู่เบื้องหลังการกระทำดังกล่าวที่ผลักดันให้ทำชั่วประกอบการทุจริตหรือเป็นมิจฉาชีพเรื่องการปฏิบัติของเราเนี่ยมันต้องไม่หยุดเพียงแค่ว่าใจสบายหายเครียดผ่อนคลายเสร็จแล้วก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมยังทำอะไรเหมือนเดิมยังมีทัศนคติต่างเหมือนเดิมแบบนี้มันก็จะเกิดความทุกข์ตามมาตอนที่เราเจริญสติก็ให้เห็นลึกไปถึงกิเลสตัณหาอุปาทานหรือตัวอัตตาที่มันมีความที่เป็นความสำคัญมั่นหมายและตัวกูของกูนี่ถ้าเราจับหลักการปฏิบัติได้เนี่ยมันก็อย่าพอใจเพียงแค่ว่าปฏิบัติในรูปแบบตื่นเช้าขึ้นมานั่งสมาธิเดินจงกรมสร้างจังหวะแต่ให้การปฏิบัติของเราเนี่ยมันกลมกลืนไปกับชีวิตประจำวันเอาไปใช้เอาการปฏิบัติมันให้มันแทรกซึมไปถึงการดำเนินชีวิตของเราโดยเฉพาะเวลาทำงานทำการ เพราะว่าชีวิตคนเราส่วนใหญ่ตอนนี้มันก็หมดไปกับการทำงานและงานที่ว่านี้ไม่ใช่หมายถึงงานประกอบอาชีพอย่างเดียวรวมไปถึงงานอย่างอื่นที่อาจจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมงานบุญงานจิตอาสางานด้านศาสนาหรือการช่วยเหลือสังคมยิ่งทำงานพวกนี้นี่ยิ่งจำเป็นต้องมีการขัดเกลาภายในต้องอาศัยการภาวนาหรือว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นพื้นฐานเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเปิดโอกาสให้พวกกิเลสตัณหาอัตตานี่มันขึ้นมาครอบงำได้คนจนไม่น้อยเนี่ยเริ่มต้นจากการทำสิ่งที่ดีๆมีคุณค่ามีเจตนาดีอยากจะทำเพื่อส่วนรวมทำเพื่อพระศาสนาทำเพื่อสังคมแต่ไปๆมาๆมันลงเอยด้วยการทำเพื่อตัวเองนะเพื่อชื่อเสียงเกียรติยศของตัวเพื่อหน้าตาของตัวแม้แต่เป็นงานบุญงานกุศลก็เป็นไปเพื่อหน้าตาเพื่อชื่อเสียงของตัวหรือบางทีก็ถึงกับนะหาประโยชน์ส่วนตัวจากงานดังกล่าวเรียกว่าจุดมุ่งหมายที่มันเคยเริ่มต้นด้วยดีมันกลายเป็นผิดเพี้ยนคลาดเคลื่อนออกจากจุดมุ่งหมายที่ดีงามอันนี้ก็เพราะว่าไม่รู้ทันกิเลสนะไม่รู้ทันตัณหานะก็เลยถูกลาภยศถูกอำนาจผลประโยชน์เนี่ยมันหลอกล่อทำให้ยึดติดแล้วก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้ทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแต่เพื่อตัวเองแต่ถ้าว่าเรามีการภาวนามีการปฏิบัติธรรมขัดเกลาตัวเองเนี่ยมันก็จะไม่เปิดช่องให้การทำดีของเรามันกลายเป็นการทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแต่ในเดียวกันเนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นการทำดีไม่ได้ผิดเพี้ยนคลาดเคลื่อนนะไปกับจุดมุ่งหมายที่ดีงามแต่ถ้าเราไม่ใส่ใจกับการปฏิบัติธรรมนะมันก็อาจจะทำได้ไม่ต่อเนื่องไม่ยืนยาวเพราะเหนื่อยเพราะท้อนะเพราะเครียดนี่ก็จะไม่น้อยเนี่ยนะแม้ว่าจะมีจิตใจดีอุทิศตัวเพื่อส่วนรวมเพื่อศาสนาแต่ว่าทำไปทำไปก็ท้อเลิกกลางคันบางคนก็เจ็บป่วยเพราะความเครียดบางคนท้อแท้ผิดหวังจนบางทีซึมเศร้าไปเลยหรือหนักกว่านั้นคือทำร้ายตัวเองอันนี้เพราะว่าความเครียดนะความทุกข์มันรุมเร้าแต่ถ้าว่าเรารู้จักการภาวนามันก็ช่วยทำให้ไม่จมอยู่ในความทุกข์และสามารถที่จะทำได้ทำสิ่งดีๆได้อย่างยั่งยืนการภาวนามันช่วยอย่างไรนะมันช่วยให้เราเนี่ยรู้จักมีสติอยู่กับปัจจุบันอยู่กับงานที่ทำคนเราเนี่ยถ้าใจมันอยู่กับปัจจุบันมีสติอยู่กับงานที่ทำเนี่ยไม่ไปจดจ่อกังวลอยู่กับเป้าหมายซึ่งเป็นเรื่องอนาคตมันจะเครียดน้อยนะไอ้ความเครียดคนส่วนใหญ่เวลาทำงานเนี่ยมันเป็นเพราะใจเนี่ยมันไปจดจ่ออยู่กับผลลัพธ์ เป้าหมายที่ต้องการแล้วกลัวว่าจะไม่สำเร็จหรือว่ากังวลว่าเมื่อไหร่มันจะเสร็จสักทีเมื่อไหร่มันจะถึงสักทีก็เลยเครียดแต่ถ้าเอาใจมาอยู่กับปัจจุบันนะคือมีสติอยู่งานที่ทำเนี่ยมันความเครียดก็ลดลงยิ่งกว่านั้นก็คือถ้าเกิดนะมีสตินะเห็นรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์มีความเครียดเกิดขึ้นก็รู้จักวางนะมีความโกรธความหงุดหงิดเกิดขึ้นก็ไม่พลัดหลงเข้าไปเป็นมันก็ไม่ถูกความเครียดลุมเร้ารู้จักปล่อยรู้จักวางได้รวมทั้งเวลาพักผ่อนก็สามารถจะวางงานการลงมันจะนึกถึงงานจะห่วงงานยังไงก็รู้ทันไม่เผลอคิดปรุงต่อไปให้เครียดนี่เรียกว่าอาศัยสตินะในการรู้ทันความคิดและอารมณ์แต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถจะภาวนาไปถึงขั้นที่เรียกว่าไม่หลงยึดในสิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกูเนี่ยนะเวลาถูกวิพากษ์วิจารณ์คนที่ตัวกูเบาบางเนี่ยนะมันก็จะไม่ทุกข์คนทำงานจำนวนมากเนี่ยทุกข์เพราะถูกวิพากษ์วิจารณ์บางทีก็ขอพูดด้วยความเข้าใจผิดแต่บางทีเขาก็วิจารณ์ถูกแต่คนเราเนี่ยถ้าหากว่าไม่รู้ทันอัตตานะมันก็จะเอาอัตตาเข้าไปรับแล้วยิ่งคนที่ยึดมันสำคัญหมายในตัวกูมีอัตตามากเนี่ยมันจะเป็นทุกข์มากนะเวลาถูกวิพากษ์วิจารณ์เพราะความวิพากษ์วิจารณ์มันไปกระทบกับตัวกูแต่ถ้าภาวนานะจนกระทั่งรู้เท่าทันนะเลขกลของอัตตานะหรือภาวนาจนกระทั่งอัตตานี่มันเบาบางใครวิจารณ์ยังไงมันก็ไม่ทุกข์กับหาประโยชน์จากคำวิจารณ์นั้นให้เป็นประโยชน์กับงานกับการและถึงเวลาที่งานมันล้มเหลวนะแม้ว่าจะไม่ปรารถนาแต่ว่าใจมันก็ไม่ทุกข์แล้วคนเวลาทำงานเนี่ยเป็นเพราะความยึดมั่นนะว่างานของกูงานของกูบางทีไม่ใช่งานของกูนะแต่ว่ากูเนี่ยงานนั้นกลายเป็นตัวกูขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นพองานล้มเหลวเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวกูล้มเหลวด้วยเกิดความทุกข์เกิดความโกรธแค้นขัดเคืองหลวงพ่อคำเขียนนั่นเคยพูดว่าเนี่ยคนเคยถามท่านว่าท่านทำงานมาเยอะท่านคิดว่างานท่านสำเร็จไหมหลวงพ่อบอกว่างานอาตมาล้มเหลวทั้งนั้นเลยแต่งานล้มเหลวตัวอาตมาไม่ล้มเหลวถ้าคนที่จะพูดอย่างนี้ได้เนี่ยต้องมีการนะปฏิบัติจนกระทั่งไม่ไปยึดว่างานเนี่ยเป็นกูเป็นของกูแม้ว่างานมันจะดีประเสริฐอย่างไรมีเจตนาที่ดีงามสูงส่งแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าไปยึดว่าเป็นงานของกูหรือยึดงานนั้นว่าเป็นตัวกูเนี่ยถึงเวลาที่งานมันล้มเหลวก็จะเป็นทุกข์มากเพราะว่ากูล้มเหลวไปด้วยแต่ถ้าหากว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในงานนั้นว่าเป็นงานของกูงานล้มเหลวใจก็ไม่ทุกข์นะมันทำให้มีกำลังในการที่จะทำงานต่อไปคนเราเนี่ยไม่ค่อยรู้ทันนะว่าไอ้ความยึดมั่นในตัวกูของกูนี่มันก่อทุกข์ให้กับเราแค่ไหนโดยเพราะเวลาทำงานหรือเวลาเกี่ยวข้องกับผู้คนอย่างลูกอย่างพ่อแม่เนี่ยนะมีลูกเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยรู้ทันนะไปยึดว่าลูกของกูลูกของกูเพราะฉะนั้นก็ไปพยายามบังคับบัญชาให้ลูกเนี่ยเป็นไปดั่งใจนึกเป็นไปดั่งใจปรารถนาเพราะว่าไปเชื่อเป็นของกูเนี่ยแต่ลูกไม่ใช่ของกูอยู่แล้วก็ย่อมไม่เป็นไปดั่งใจปรารถนาของพ่อแม่เ พอเป็นเช่นนั้นก็ทุกข์ทุกข์เพราะยึดว่าลูกเป็นของกูหรือทุกข์เพราะอยากให้ลูกเป็นไปตามความปรารถนาของกูในการที่ทำอย่างนั้นเนี่ยถ้าไม่รู้ตัวก็จะคิดว่าทำเพื่อลูกแต่ที่จริงแล้วทำเพื่อตัวเองนะเอาความต้องการของตนเองเป็นที่ตั้งคนที่ทำงานเพื่อส่วนรวมเนี่ยถ้าไม่ระวังก็จะลงเอยแบบนั้นเหมือนกันเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากลูกของกูนะไปเป็นงานของกูหรือว่าเป็นหน่วยงานของกูบางทีเป็นประเทศของกูไปเลยและพอยึดว่าเป็นของกูแล้วก็ธรรมดาก็ปรารถนาจะบงการให้มันเป็นไปดั่งใจตนไอ้การที่พยายามทำให้ทุกอย่างเป็นไปดังความปรารถนาของเราเนี่ยถ้ามองลึกๆเนี่ยมันก็คือการทำเพื่อตัวเองนั่นแหละทำให้ทุกอย่างเป็นไปดังใจตนมันเป็นการเอาตนเป็นศูนย์กลางและให้ทุกอย่างเนี่ยหมุนรอบตัวเองนั่นเท่ากับว่าเราภาวนาจนกระทั่งรู้ทันอำนาจของกิเลสอัตตาไม่ปล่อยให้มันเข้ามาครอบครองใจสามารถที่จะคลายความยึดมั่นในตัวกูของกูได้ถึงเวลางานล้มเหลวนะก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวตามไปด้วยและถึงเวลาสำเร็จนะก็ไม่ได้เกิดความหลงไหลเพลิดเพลินปราบปลื้มยินดีนะเพราะรู้ว่ามันไม่ใช่เป็นเพราะเราคนเดียวมันเป็นเพราะเหตุปัจจัยต่างๆมากมายนะแล้วคนที่เห็นแล้วคนที่ภาวนามากๆมันจะเห็นเลยนะว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยนะแม้แต่ความสำเร็จที่เกิดขึ้นมันก็เพราะเหตุปัจจัยต่างๆมากมายนะมันจะเกิดสิ่งที่ท่านอาจารย์พุทธะเรียกว่ายกผลงานให้เป็นของความว่างนะหรือเวลาทำอะไรเนี่ยนะก็แม้จะทำด้วยความวิริยะอุตสาหะแต่ก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในผลสำเร็จเพราะรู้ว่ามันไม่ได้อยู่อำนาจของเราสำเร็จก็ดีไปนะไม่สำเร็จก็ไม่ทุกข์เพราะรู้ว่ามันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราอย่างภาษิตจีนเขาว่าเนี่ยความพยายามเป็นของมนุษย์ความสำเร็จเป็นของฟ้าถ้าพูดแบบพูดคือว่าความพยายามเป็นของมนุษย์นะแต่ว่าความสำเร็จเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยนั่นคือว่าเรานำเอาการปฏิบัติธรรมเนี่ยมาใช้กับการทำงานเนี่ยเราก็จะทำงานได้ด้วยใจที่ทุกน้อยแม้ว่าจะเพียรพยายามเต็มที่ก็ตามมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าทำเต็มที่แต่ไม่ซีเรียสนะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยการภาวนายังมีประโยชน์อย่างหนึ่งนะคือมันทำให้เราได้พบความสุขภายในความสงบซึ่งมันตัวหล่อเลี้ยงให้เรามีกำลังในการทำงานโดยที่ไม่ไปหลงไหลกับความสุขจากชื่อเสียงจากเงินทองนะจากลาภสักการะคนที่ทำงานไปทำงานไปแม้เจตนาดีแต่สุดท้ายเนี่ยไปติดในลาภสักการะจนกระทั่งทำงานนั้นเพื่อตัวเองมากกว่าเพื่อส่วนรวมเนี่ยก็เพราะว่าไม่สามารถจะเข้าถึงความสุขที่มันดีกว่าความสุขจากลาภสักการะแต่ถ้าคนเราเนี่ยเข้าถึงความสุขที่สงบเย็นได้นะมันก็จะเป็นอิสระจากลาภสักการะมากขึ้นสามารถจะมีความสุขกับชีวิตที่เรียบง่ายหรือว่าแม้จะไม่มีคนยกย่องสรรเสริญแล้วก็ไม่ได้ทุกข์อะไรยังมีความสุขอยู่กับความสงบภายในมันก็ทำให้มีกำลังในการทำงานจริงๆพูดงี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าการภาวนาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องแยกออกไปจากการทำงานแต่จริงแล้วนี่ถ้าเราจับหลักการภาวนาหรือการปฏิบัติธรรมได้ เราก็สามารถใช้การงานนั่นแหละนะเป็นอุปกรณ์เป็นโอกาสในการปฏิบัติธรรมไม่จำเป็นว่าต้องแยกตัวมาที่วัดมาเข้าคอร์สมาเติมพลังแล้วกลับไปทำงานไม่จำเป็นว่าจะต้องปลีกตัวมาภาวนาก่อนนอนหรือตื่นนอนก่อนที่จะออกไปทำงานอันนั้นก็จำเป็นนะมีประโยชน์แต่ว่าในการทำงานโดยใช้งานนั้นเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการปฏิบัติธรรมมันก็ทำได้เหมือนกันนะเพราะว่าพอถ้าเราทำงานด้วยการวางใจเป็นมันก็ช่วยลดกิเลสช่วยลดความเป็นแก่ตัวเห็นความทุกข์ของผู้คนแล้วมันก็ทำให้ความทุกข์ของเรากลายเป็นเรื่องเล็กเห็นประโยชน์ของส่วนรวมมันก็ทำให้เราเอาตัวเองเป็นใหญ่น้อยลงนะยอมลดลาวาศอกหรือยอมลดความต้องการเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมมีความอดกลั้นมากขึ้นเพราะรู้ว่าถ้าระเบิดออกไปนะมันจะเกิดความขัดแย้งเกิดเรื่องวุ่นวายการงานก็ล้มเหลวหรือว่าหมู่มิตรก็แตกแยกนะพอคิดถึงส่วนรวมแล้วนี่มันก็ทำให้รู้จักอดกลั้นต่ออารมณ์และยิ่งเจอคำต่อว่าด่าทอคำวิพากษ์วิจารณ์ก็เอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นแบบฝึกหัดในการลดอัตตาเจอความล้มเหลวนะก็ถือว่าดีนะได้เรียนรู้แล้วมันเป็นการภาวนาไปพร้อมๆกันได้ถ้าหากว่าทำอย่างเงี้ยนะมันก็จะเป็นสอดคล้องกับที่อาจารย์จาวุฒาเรียกว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมยิ่งทำงานนะกิเลสก็ยิ่งลดลงนะอัตตาก็เบาบางลงและประโยชน์สุขที่เกิดขึ้นกับส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานสังคมก็เพิ่มพูนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ให้เราเข้าใจให้ดีๆนะว่านะมันไม่ใช่แค่ต้องมาปฏิบัติกันในวัดนะแต่จะต้องนำเอาไปปฏิบัติท่ามกลางการทำงานท่ามกลางการใช้ชีวิตแล้วก็ใช้งานการนั่นแหละเป็นเครื่องฝึกฝนขัดเกลาตัวเองไปพร้อมๆกันด้วย